Při poslechu pořadu Křesťan a svět vás vítá Antonín Žonerčík. Dnešním hostem pořadu bude duchovní správce farnosti Ostrava Kunčičky, cestovatel, horolezec a někdy i dobrodruh, otec Dariusz Sputo. Chvála Kristu.
Zdravím na věky věkov.
Já říkám schválně dobrodruh, protože vy jste se nebál ani v Nepálu do zakázaného města, nebál jste se v Jižní Americe vystoupat na sopku. Při posledním natáčení jste se zmínil, že připravujete cestu do Afriky. Přišly lockdowny a já jsem se dozvěděl, že jste v té Africe opravdu byl. Jak se dá v takové době vycestovat pod Kilimandžáro? Jak to tedy bylo?
Tak je 15. ledna, u nás zima, přichází zpráva od mojich přátel, je to skupinka Styx, úžasní lidé. Darku, máš týden, balíš věci, letíme. Říkám, věřím, balím. A pak postupně během týdne mi přicházejí zprávy, že jedná se o Afriku, Kilimandžáro a pak před krásné dva rezerváty Serengeti a Gorongoro. Raz, dva, tři, všechno připravené, pak směr Brno, z Brna do Vidně na letišti a tam moje oči to pořád vidí, prázdné letiště, nikdo tam skoro nebyl, jenom pár odvážných lidí, kteří asi se vrátili z Vidně zpátky domů, směr právě taky Afrika. V letadle nás bylo asi skoro 20. Samozřejmě měli jsme testy, jinak bez toho by to nešlo. Let byl krásný, dlouhý, všechno se podařilo, přistáváme na letišti pod Kilimandžárem a teď ty oči, které prostě touží potom, aby spatřit tu horu, tak v ten moment vycházíme z letadla směr letiště odbává a tam ještě slyšíme navíc, sundejte ty rouška a nestrašte nás, prosím vás, protože tady není covid. Tak jsme sundali roušky a vešli jsme ven. V ten moment začali jsme se kohat tu horou Kilimandžáro. To byl náš první výstup, tak to řeknu, na letišti. A mám to pořád prostě před očima.
Já upřesním, že se jednalo o leden 2021, tedy letos, v době, kdy tady byla zima, tam na jižní polokouli léto.
Teď se ptáte, je to možné, jak oni to mohli dokázat, proč tam letěli. Letěli, protože jedna dobrá duše, která tam už je delší dobu, je, jmenuje se Klára, ona nám to všechno připravila. A ten program byl velmi bohatý, krásný, protože pod horou Kilimandžáro jsme strávili jeden den, jednou noc, nebyl vyšlap úplně nahoru, ale za mě bylo fajn, protože mohl jsem prozkoumat terén z jednoho důvodu, že naša skupinka, která tady v České republice v Ostravě je, to je skupinka Biskupské ponožky, tak jsme je pojmenovali, právě má v plánu výstup na tu horu. Tak hodně otázek na Kláru a pak zdejších telefonáty, což se podařilo, ale čekáme na tu vhodnou chvíli, aby prostě ta cesta byla taková lepší, bezproblémová, bez zdržování a tak dál. Pod horou Kilimandžáro pak ráno přijede po snídaní po nás jeep. Z jeepa vystupuje Emanuel, náš průvodčí, křesťan, protože my jsme se tež na to ptali z důvodu, že víme, že ne všichni tam jsou křesťani, jsou muslimové, ale řeknu vám, byl jsem překvapený, na koukoliv jsme narazili, potkali, ptali, tak to byli křesťané. A jak i oni dotazovali, odkud jsme, co děláme a jak se dozvěděli, že jsem kněz, tak v ten moment má kněžská služba byla požehnaním, protože přicházely rodiny, které prosili mě, aby mi požehnal. Krásné povídání z mobilu jsem ukazoval náš kostel sv. Antonína, jak tady žijeme v České republice. A jedno, co mi zůstalo v paměti, tak překrásné oči těch lidí a ten úsměv. Opravdu v době covidu, sami dobře víte, že měli jsme roušky a člověk neviděl tu tvář. A tam bylo vidět toho člověka, který se usmívá, který má oči prostě jak modré z nebe, krásný, upřímný. Pak byly i momenty, že jsme si vyměnili nějaké památky a jsem byl připraven na to, že jsem měl nějaké obrázky, tak jsem rozdával obrázky. A oni třeba takovou tu domácí výrobu, kterou dělali vlastními ručičkama, hlavně děti, takové malé křižičky a nějaké obrázky z jejich krajin. Takže mám to, o tom mluvím. A škoda, že to nevidíte, ale je to moc krásné.
Boče Dariuši, mnozí posluchači si možná představují Afriku jako Saharu, poušť, horko, žádná voda. Když řekneme, že Kilimandžáro je nejvyšší horou v Africe a na jeho vrcholku je sníh celoročně v Africe, můžete trošičku popsat více tamto okolí Kilimandžára?
Tak ta hora má krásnou čepičku, bílou čepičku. Aby se tam dostat nahoru, tak člověk musí projít, bych řekl, takové tři procesy aklimatizace, protože je strašně horko, je kolem 25-30 stupňů dole. Pak, když stoupáme nahoru, jsme někde v polovině, tak tam třeba bohužel postavit tábor, aby se aklimatizovat z jedného důvodu, že ta výška a ta teplota hodně působí na organism člověka, unavuje to. Je možnost také i nikomu to nepřeji dostat nějakou nemoc. A pak z toho základního táboru jde se už přímo nahoru. Tam třeba samozřejmě už se převlece do rukavice, teplé oblečení, bunda, prostě tak, jak v lednu, toho 15. u nás, sníh. Ale samozřejmě žádná výchřice, teplota, ona klesá, tam nahoře už záleží prostě od situace, když my tomu říkáme okno, čili modré z nebe, takové to azuro, tak ta teplota nestoupá pod nulu, ale je tak třeba 10 stupňů, 5 stupňů. To mám aspoň ty zprávy od průvodčích, kteří tam vždycky jdou s nějakou skupinkou. Takže tak vypadá vyšlap na tu nejkrásnější horu Afriky, Kilimandžáro. A pokud můžu doporučit, tak si ho vygooglujte, protože už hned, jak vidíte ten obrázek, tak člověk se zamiluje do té hory. Není složitá, opravdu není složitá. Ovšem, kondičně je třeba se na to připravit, ale důležitá je psychika, protože ta psychika, ta odehrá velkou roli při jakýmkoliv vyšlápu, či to bude Kilimandžáro, nebo Mount Everest, nebo K2. Psychika je velmi důležitá a dobrá vůle a silná vůle.
Říkal jste, že jste byl mile uvítán křesťany místními. Jak tam ti křesťané žijí? Je to misijní území? Čekají, až se tam objeví kněz třeba jednou za půl roku, nebo najdeme tam katolické farnosti se stálou duchovní službou?
Možná bych na tu otázku odpověděl, jak jsem sloužil mši svatou, protože pro mě to byl velký zažitek, že najednou jsme zastavili, to bylo v rezervátu Gorongoro, u jedného malého jezírka a u toho jezírka byl prostě takový starý strom. Marek, člen naší posádky, řekl, že to je strom Adama i Evy, protože v okolí nic opravdu nebylo. A ještě největší sranda, on ze snídání, jak jsme odjeli do rezervátu Gorongoro, tak vzal jablko a on to jablko tam postavil před ten strom, takže my jsme se u toho jablka všichni fotili a to jablko jsme položili na ten obětní stůl a byla pak sloužena tam mše. A přidali se k nám okolní. To bylo zajímavé, že lidé, turisté, nebyli jich moc, samozřejmě musím to trošičku ještě dát do obrazu, ale hlavně ti domáci, kteří se tam starají o ten rezervat, oni vůbec byli překvapeni, že jsme přijeli, postarali se o nás a najednou koukají a vidí nějakého prostě človíčka, který oblíká štolu, připravuje knížku, čte se, dělá se znamení kříže, okamžitě se k nám přidali. I když nerozuměli, protože to bylo v češtině, ale stali a prožívali v duchu tu mši svatou. A pak po mši jsem se ptal, jak to mají a oni říkali, že kněží jsou, ale jsou velmi vzdálení od jejich domovů, že někteří bohužel buď jeepem nebo nějakým letadelkem prostě přiletí, je to jednou za měsíc. A jsou to i naši salesiáni, kteří misionáře i z České republiky, kteří starají se právě o ty rodinky, o ty kmeny. A nebo pokud tam není kněz, tak ještě nejhorší, co může vystupovat v jejich životě, tak jejich šaman, kterého berou jako za kněze. Ale to už je úplně, bych řekl, jiná kapitola. Ještě jednou říkám, když spatřili kněze, byli šťastní, byli jak prostě v tom ráji, u toho stromu s tím jablkem a spolu s námi, takže byli překvapení, dokonce i průvodčí, kteří se k nám přidali, netušili, že jsem knězem, netušili, že jsme jako věřící. Pro nás to byl opravdu nejkrásnější den v tom rezervátu Gorongoro a myslím, že i pro ně, protože pak, jak jsme skončili tu akci v Gorongoro, tak oni za mnou přišli a prosili o kontakt. Já jich mám uložených v mobilu, my si píšeme, posíláme si třeba nějaké obrázky nebo třeba i posílám jim i záběry z naší mši svaté, takže to nebylo jenom tak, že jsme tam byli, fajn, podali jsme si ruce, krásný zážitek, ale my pořád máme na sebe kontakt a to je krása, to je fakt krása.
Hovoříme o rezervaci Gorongoro. Tak zřejmě jsme tam nikdo to ještě nikdy nebyli. Co si máme představit pod pojmem rezervace? Něco jako velká zoologická zahrada, sloni, žirafy, nebo jak to tak vypadá v rezervaci Gorongoro?
Tak určitě. Zoologická zahrada z našeho pohledu tady z města Ostrava, Olomouc, Praha, ale rezervace, ve které žijou všechny zvířata, které třeba ani nejsou v zoologické zahradě a žijou takovým tím stylem opravdu divokým, protože to je všechno otevřené. Abychom mohli se přiblížit tím zvířátům, tak to není tak, že jdeme pěšky a máváme, fotíme se, to one utečou. Právě velmi zajímavost, která nás jako celou cestu trapila, jak je to možné, že my jsme v džipě a k nám se přiblíží lev. Tak jak třeba teď mám mikrofon před sebou, tak já jsem viděl toho lva. Jo, samozřejmě, všechno zavřené, byla možnost se fotit. One jak by neměli strach před tím džipem, oni si to představují jako velké nějaké zvíře, které je neutrální, které neublíží. A tak jsme se mohli přiblížovat. A byli jsme, to je zajímavost, protože my jsme byli v době, kdy to všechno začalo se plodit, žít, tak jsme byli, jak přišla na svět malá žirafa, zebra, my jsme viděli, jak ta matka prostě dává na svět malé to děťátko, jo, tu zebru. Jsme byli u toho porodu a spousta dalších zvířat, jo. Takže pro nás to byl velký zážitek, ale unikat, který pak nám řekl průvodčí, zněl, buďte rádi, že tady nejsou turisté. Vy jste jediní tady v tom rezervátu, kromě i domácích, kteří tady jezdí, a zvlášť co se týče Masajův. Masajové to jsou ti, kteří žijou v rezerváci. To jsou ti, kteří prostě byli první a mají ty svoje krásné tradice. Veška 1,90 m, dlouhé krky, krásně oblečení, jako barevně samozřejmě. Velké oči, jak satelity na nás koukali. Náš jeden člen Rádek, když dělal fotku, tak mohl tu fotku prostě vytisknout barevně malou tiskárkou. A z té malé tiskárečky prostě on dával na památku ty Masajům fotky. Oni úplně byli z toho paf. Nechtěli nás pustit, jo. Pak nakonec on jim daroval mobil a darovali tu malou tiskárku, aby měli nějakou památku. Ale vracím se ještě zpátky do jedné věci, která zůstala nám v paměti, a to je to, že jak jsme byli v tom autě, tak ten turista nemohl samozřejmě vystoupit z toho auta. Leda, že chtěl na toaletu, tak tedy auto se zastavilo a průvodce bral třeba pušku a šel s náma a za auto kvůli bezpečnosti. Ale pak Klára nám řekla, vy buďte rádi, protože kdyby nebyl covid, tak dneska tady jsou fronty. To je jeep za jeepem. A vychutnávejte si, máte před sebou rodinu lvův a já vám řeknu, že před 3 lety, ještě jak nebyl covid, tak tady byla fronta na hodinu se stalo, aby prostě byla možnost jenom popojet tím jeepem a na těch 15 minut se vyfotit a pokračovat dál v cestě. Ten rezervát byl pro nás. Tam fakt nikdo nebyl. To, a to byl pro nás největší zážitek. A přesně i slova Marka, který řekl, my jsme tady jak Adam i Eva, jo? Že ta jablka, které sbíráme po cestě, ta zvířátka, že jsme tady sami, můžeme se s nima fotit, prostě úžasné. Úplně na závěr, jak jsme končili tu návštěvu v Gorongoro, ještě překlad, Gorongoro znamená zvony, že ten rezervát prostě zvoní tím životem a zve do toho prostě do toho rezervátu. Ten rezervát to je kráter, jo, je to v kráteru ve výšce 3000. Takže my jsme vyjeli jeepem úplně nahoru a pak s tím jeepem zjeli jsme do toho kráteru dolů. A tam jsme poznali ten život. Samozřejmě ráno ve 4 start a v 5 už prostě jsme začali fotit, hledat, zastavovat, povídat. Měli jsme úžasného průvodčího, to musím taky podotknout, Peter z Austrálie, významný člověk, který opravdu je hodně žádan a v době covidové prostě on byl skoro bez práce a byl to velký kamarád Kláry, takže on zůstal vůli nás a vysvětloval prostě dopodrobna, co ty zvířata můžou a nemůžou, jak žijou. A na závěr řekl nám, že po naší návštěvě Gorongoro, on pak tam zůstává, protože budou natáčet dokument přes organizace Netflix. V tom dokumentu průvodčím celého toho života rezervatu Gorongoro bude Tom Hanks. Takže my jsme končili příběh v Gorongoro a Peter tam pak zůstává a my pokračujeme dál do rezervatu Serengeti.
Rezervace Ngorongoro jste se tedy přesunuli do rezervace Serengeti, tak tento název už je mně poněkud známější. Je to přece jen ještě navštěvovanější lokalita?
Velmi, skoro jak Praha. Rezervat je velký, straví se tam více času. V Ngorongoro jsme byli 2 dny, v Serengeti jsme byli 3 dny plus ještě mimořádná navštěva u Masajů, kteří žijou jak před 1000 lety, to znamená mluví masajským jazykem, takovým, jak by to říct, nařečím, takovým plackaním. Bylo to velmi zajímavé. Já to mám všecko nahrané, jako já vám nedokážu to prostě teďkou po něj opakovat, ale v Serengeti, jak jsme byli, tak Klara připravila úžasný program pro nás, protože navštěvili jsme právě těch nejstarších Masajů a oni nás vzali na lov. Byli na nás připraveni, ukázali nám, jak žijou v jeskyni, to, co uloví, tak to je jídlo. Omlouvám se, řeknu to tak postupně, jak to jsem viděl, byli nějací ptáčci, papoušky, třeba nějaké zvířátko, které tam prostě lítá. Oni to před náma prostě z těch luků stříleli. Oni to před náma jedli pak a ukázali nám, co dělají s tím másem. To maso se třeba suší. Pak ta kůže zvířat je pro ně jako oblečení. Největší zážitek na závěr byl rozlučkový tanec. Oni byli strašně rádi, že jsme tam přijeli, protože tam nikdo od té doby covidu nejezdil z turistů. My jsme je rozdali všechny žvíkačky, všechny bonbony, co jsme měli. Oni byli strašně za to rádi. Ale zajímavost, že otec, hlava rodiny od nás nebral, jenom posílal nás, abychom předávali dětem. A to dítě teprve dávalo to mamince a tačkovi. To je nějaká jejich tradice. Takže třeba ty žvíkačky, bonbony, jak jsme dali dětem, tak to dítě šlo za taťkou a normálně z mou spusy dávalo tu žvíkačku. Jo? A on to bral a byl strašně rád, že to dítě mu to přineslo. A oni byli tak vděční za to, že pak pro nás zatančili a nás pozvali do toho tance. To byl úžasný zažitek. Jako na začátku taká menší trema, jako máme nebo nemáme, ale pak ten průvodčí, který znal na řeči Masajův, Emanuel, řekl jenom do toho chlapi, fakt nebojte se. Tak jsme si zatančili, to byl takový fakt bojový tanec. Mám to nahrané, rád si to někdy pouštím. A kdybych to tady někdy předvedl před farníkama, tak by si říkal, že ten darek nám upadl na hlavu. Protože u toho jsou někdy takové zajímavé gesta, které vidíme jenom v nějakých takových těch dokumentech nebo afrických filmách. pak jsme se přesunuli už do místa tabořiště, kde už nás čekala skupinka. Večer byla venku u ohně, krásně, bylo vidět hvězdy, úplně nádhera, teplo. A samozřejmě říkali chlapi, kteří nás tam hlídali, kdyby se něco stalo, dostali jsme takové píšťatka, že mohli jsme na tom pískat. A v ten moment jsme přivolávali, že je nějaké nebezpečí, tak ten Afričan, který se o nás staral, ten průvodčí, by přiletěl s puškou, aby spatřit, či opravdu je život ohrožen nebo ne. Tak jsme spali, že u každého stánu byl strážce, který hlídal ten stán, aby do toho stánu prostě nedostalo se nějaké divoké zvíře. To byl tedy velmi zajímavý zážitek. Tak jsem si připadal jak Indiana Jones.
Když už jsme hovořili o těch Masajích, byli i mezi nimi křesťané?
Ne, nebyli. Možná jedině my jsme byli jako skupinka taková výjimečná. Oni mají svého šamana, mají svého guru, žijou úplně jiným životem, krásným životem, jako jejich životem, protože pro nás to bylo prostě unikat, jo, na chvilku se zastavit a podívat na ně. Mají zajímavé tváře, zajímavé oči. A i to oblečení, oni jsou strašně vysoce, opravdu. A děti, jak jsme jeli jeepama, tak prostě za náma běžili, tak jsme i ten jeep zastavili, třeba něco jim dali, byli strašně rádi za to. Co se týče třeba takové služby, jak medicina, tak jsou tam postavené střediska, kde oni mají tu možnost už s lidma, kteří mají nějakou tu kvalifikaci, v podobě lékař, zdravotní sestra, že oni tam přijedou, třeba zkoumají jejich nemoce, ale jinak mají svůj život a to je všechno.
Něco o křesťanech ještě? Další setkání?
Poslední setkání, velmi zajímavý název ostrovku. Ostrovek se jmenuje Mafie, jako ne, že bychom tam prodávali nějaké drogy nebo cokoliv, ale ve skutku fakt Mafie. A nežijou tam nějací lidé, kteří by pocházeli z nějakých rodin mafijních, nebo kdybyste si mohli představit Don Corleona, který by řádil na tom ostrovku v žádném případě. Ten ostrovek založila jedna fajná rodinka z Anglie, která vyšla vstříc, jak by to říct, lidem, kteří žijou v městě, ale ten ostrovek žili takovým životem, jak by to říct, s jenom přírodou, zvířatkama, které tam jsou, a oni řekli, zkusme tam založit školu, protože byly tam nějaké 2-3 rodiny, oni tu školu založili a představte si z toho povídání, spousta právě rodin moc si přálo z toho chluku toho města odejít do zatíší. A to byl právě ten ostrovek Mafie. My jsme z toho města dostali se na ten ostrovek a tam jsme strávili skoro 5 dnů. Poznali jsme jejich život, byli jsme ve škole, tam je škola. Děti jsou krásně oblečené, bílé košule, modré, pak takové sukně, rifle, kluci. A zajímavost, že každé dítě, které šlo do školy, mělo v ruce takovou malou metličku a oni tou metličkou si uklízeli cestu. Pak jsme se ptali zdejších, proč, kvůli bezpečnosti, aby nešla plyn na nějaké prostě zvířátko, které by je kouslo, škorpion nebo cokoliv, nebo had. A první, co oni udělají, byli jsme toho svědkama, jak jsme s nima šli do té školy, tak uklízeli celou tu uličku do těch tříd, které jsou otevřené, a pak hřiště. Tak si představte hřiště, které též těmi metličkama uklízeli. To byla popravdě za mě rozcvička a pak normálně začala výuka. Zahrali jsme si s nima fotbal, nádhera. Pak jedna rodinka nás pozvala domů, skromně žijou, velmi skromně. Mají svoji zahrádku neoplocenou, takže třeba dali nám ze zahrádky kokos, vzal mačetu ten muž a tou mačetou nám prostě ukázal, jak se z kokosa pije to mlíko. Prostě nádhera. A pak nás pozvali na ryby a ukázali nám prostě, jak ti domáci, kteří žijou na tom ostrovku Mafie, oříšek, taková vypadá jich loďka, velká síť, opravdu velká, chodí prostě do té vody a čekají a teď tahají a tak jak, já nevím, pro mě to byl velký zažitek, vidět prostě, jak oni z toho žijou, to je jejich chleba, protože oni popravdě to, co chytnou, tak můžou pak v tom městě prodat. za ty peníze můžou platit třeba tu školu pro svoje děti. Úplně na závěr, jak jsme se už vrátili zpátky tomu ostrovku, tak najednou jsme spatřili, vypadalo to jak trám, který pláve po vodě. To nebyl trám, protože u toho trámu byly dvě malé černé hlavičky a to byly kluci z toho ostrovka. Jim se převrátila ta malá loďka. Ještě jednou zopakuju, ať máte představu, skořápka. To byla fakt skořápka. Tak jsme jim přišli na pomoc. Pak jsme se jich ptali, jak dlouho už prostě tak visí na té skořápce. Oni říkali, že 4 hodiny. Že přišla vlna, šup, spadli a nemohli se postavit. Tak jsme jich vzali na naši loďku. Tu skořápku jsme postavili, dali jsme šnura a pak jsme jich dopravili zpátky na ostrovek. Oni byli tak vděční, že nás pak na večer pozvali na takovou mini večeři. A krásný zažitek úplně, protože to byl náš poslední den a požehnaný. Takže na tom ostrovku Mafí žijou muslimové, většinou jsou to muži, které za manželku si veznou křesťanku. Právě o rodinky, která nás pozvala domů, která nám pak trošku začala povídat o tom ostrovku, se představili, že on je muslim, že jeho děti jsou jako chodí tež do katolické církvi, kde občas přijede ten kněz. A to náboženství mají takové, bych řekl, domácí. Ti muslimové to prostě respektujou a ženy také respektujou i své manžele, co se týče jejich náboženství. Nic ve zlém, jenom v tom dobrém.
Oče Dariuši, znamená to tedy, že Kilimandžáro stále zůstalo nepokořeno? Výprava ta hlavní se teprve uskuteční?
Ano, já děkuji za to, že jsem viděl, jak vypadá ta hora. Mám spousta informací a hodně přátel, kteří jenom čekají, kdy přijedem a oni nám to zorganizují. Kdy, tak já vám to neřeknu. Kdyby to bylo dneska, tak jedu, opravdu jedu, balím kufry, protože to stojí za to. Nejsem sám, bude nás více samozřejmě, asi 25 členová skupinka, zvláště, že to budou vysokoškoláci. Už samotnou cestu připravit není problém, ale papírovo, aby to zorganizovat, to je velmi náročné.
Já vám moc děkuji za poutavé vyprávění a na tu cestu, opravdovou výpravu na Kilimandžáro, tak vyprošujeme už předem Boží požehnání a stálou ochranu Matky Boží Panny Marie, abyste mohl odsloužit mši svatou třeba i na tom vrcholku Kilimandžára. Pán Bůh zaplať a zase u mikrofonu na sklonu.
Moc děkuji, děkuji za důvěru a věřím, že určitě z toho vyprávění možná i něco pro sebe taky najdete a možná vás něco naladí a možná se k nám přidáte, takže záleží na vás. Přeju krásný den, ještě jednou moc děkuji.